habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay lixda bisha sebtembar ee sanadka laba kun iyo labayo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bare waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo. idaacaddan waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan go'aankii maxkamadda Kenya ay ku xaqiijisay guusha William Ruto. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto hirgelinta diiwaan iyo weliba aqoonsi ay muwaadiniintu helaan.
aqoonsigu Soomaaliya wuxuu u leeyahay baan oran karnaa afar muhiimad buu leeyahay, ama afar qol uu muhiim u yahay. dowladdu muhiim u yahay, dadku muhiim u yahay, adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay, caalamku muhiim u yahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu Arbacada qaabilo madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo walwadihii hore ee dalkan Maraykanka Michelle Obama si loo daafuro sawiradooda sida rasmiga ah loo sugayo aqalka cadda. caadadan ayaa ah in hogaamiyaasha xukunka fadhiya ay qaabilaan madaxdii xilka ugu horreeyay si sawir ay leeyihiin loogu daro halka ay sawiradu sugan yihiin aqalka cad. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaan isagu caadadaasi sii wadin intuu xilka hayay, iyadoo uu xilka kala wareegay Biden oo madaxweyne ku xigeen u ahaa Obama, kaasoo hadda soo bandhigaya sawirada Obama. sawiradan aqalka cad ayaa soo taxnaa tan iyo ilaa iyo madaxweynihii ugu horreeyay Maraykanka George Washington, iyadoo ay ku jirto amaba ay ku jiraan madaxweyne kasta oo dalka soo maray, islamarkaana la sudo daaradda iyo weliba qololka aqalka cad ee dalka Maraykanka. kumanaan qof oo reer Koonfur Kuuriya ah ayaa la daadgureeyay kadib markii duufaanta Hinamar ay ku dhufatay koonfurta dalkaasi, sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen, iyadoo duufaankaasi uu wato dabaylo iyo weliba roob aad u xooggan kuwaasoo soconaya maalintii oo dhan. duufaankan oo ku socda xawaare dhan 20 kilomitir saacaddiiba ayaa ka gudbay gacanka Kuuriya 7:17 subaxnimo, islamarkaana u gudbay magaalada koonfurta ku taalla ee Ulsan, iyadoo intaasi kadibna uu ku habsaday amaba u gaaray magaalada xeebta ku taalla ee Goje. waana sidaasi sheegtay hay-adda maamulka hawada ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. waana la filayaa inay u jeesato dhinaca waqooyi bari oo 400 kilomitir ay u dhaafto waqooyi galbeed ee Sapporo oo ku taalla Jabaan habeen barka 3 caawa, iyada oo sidaasna ay maanta xustay hay-addaasi la socodka iyo weliba maamulka hawada ee dalkaasi. madaxa kooxda qaramada midoobay ee la socota hubka nukliyeerka ayaa lagu wadaa inuu maanta hubiyo islamarkaana u baahiyo warbixin ku saabsan habdhaqanka amaba badqabka aan idhaahda ee hubka nukliyeerka iyo weliba xaaladda ammaan ee Ukrain, kadib markii kooxdiisu ay booqdeen si ay u soo eegaan warshadda nukliyeerka ee Sobrisha ee ku taalla koonfurta Ukrain. agaasi baana hay-adda quwadda atomigada Rafael Grossi ayaana sida ay hay-addu sheegtay warbixin ka siin doona xogayaha guud ee qaramada midoobay wixii ay ku soo arkeen isaga iyo kooxdiisu halkaasi. kooxdan baarayaasha ee ka socday hay-addan oo magaceeda loosoo gaabiyo IAEA ayaa tegay warshaddan oo ku taalla Sobrisha bishan sebtembar kowdeedii, islamarkaana halkaasi ku qaatay muddo maalmaha si ay u soo qiimeeyaan dhaawaca soo gaaray warshadda, sida ay u badqabto hannaanka ammaankeedu iyo weliba sida uu shaqaynayo iyo weliba xaaladda howl wadeennada reer Ukraine ee halkaasi ku sugan, iyadoo Ruushku gacanta ku hayay tan iyo bilowgii markii uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukraine. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in 13-ka bishan Sebtembar xilka loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto, kadib go'aankii shalay ay maxkamadda sare ee waddankaasi ku xaqiijisay guushii uu ka gaaray doorashadii dhacday 9-kii bishii Oogast ee aynu soo dhaafnay. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
madaxa shaqaalaha waddanka Kenya Joseph Kiriwa ayaa shaaca ka qaaday in maalinta salaasada ee soo socota ay noqon doonto maalinta la dhaarin doono madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana la isugu imaan doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano Moi International Sports Center. 13-ka bisha waxay noqon doontaa maalinta salaasada. Waa maalin dadku ay shaqada ka nasan doonaan si ay farxadda madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto ay uga wada qayb galaan, iyadoo haatanna ay socoto, yiri Mr. Kiriwa, barnaamijkii loogu talagalay sidii xilka loola kala wareegay. haddaba maalintii shalay waxaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay shaaca ka qaaday in doorashadii dhacday ee lagu doortay 9-kii bisha Agost ay tahay mid rasmi ah madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana daaqadda ay ka saartay waxyaabihii ay ku doodayeen isbahaysiga Asimio Lamoja oo uu hogaamiyo Raila Odinga ra-iisul wasaare hore ee waddanka Kenya, iyadoo 9 qaybood oo dacwada ah oo ay 6 kale ay soo kala gudbiyeen iyo Asimioba la sheegay in aanay xaqiiq ku dhisnayn, isla markaana ay shaaca ka qaaday guddoomiyaha garsoorka waddanka Kenya Martha Koome inay jiraan waxyaabo la buunbuuniyey oo aan markaasi xaqiiq ku dhisnayn. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya dad saxafiyiin ah iyo dad markaasi iyagu khubara ah oo iyagu ku samaynaya kabaaraanka kasbi ah waxyaabihii dhacay. Samira Kaloro waa khabiir dhinaca saxaafadda, waxaana aan wax ka weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso maxkamadda garsooraheeda Martha Koome sidii ay shalay shaaca kaga qaaday inuu ku guulaystay William Ruto iyo waxyaabihii markaasi uu isagu ka hadlay ninkii la tartamayey oo ah Raila Odinga.
Let me just repeat some of the rejected challenges as read out by Chief Justice Martha Koome yesterday. She said that the claim that
aan ku celiyo qaar ka mid ah caqabadaha ay diiday guddoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome waxay sheegtay in 1,000 cod ee foomka 34A ee la bedelay aysan run ahayn. Waxaa sidoo kale ay sheegtay inaysan jirin caddayn ku filan oo ku saabsan jabsiga shabakadda IBC. Waxaa kale oo ay sheegtay in ay ku dhawaaqeen in foomka 34A uu la mid ahaa kii hore ee IEBC. waxaan u malaynayaa in tani ay u badan tahay in ay ka dhigan tahay ugu dambeyntii hamigii Raila Odinga. Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Martha Karua ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan xukunka maxkamadda, balse aysan ku raacsanayn natiijada ka soo baxday maxkamadda sare ee tuurtay codsigoodii kuna taageertay guushii uu ka gaaray madaxweynaha la doortay William Ruto.
That has thrown out its petition and upheld the win of President-elect William Ruto.
Waxaa kale oo yala kamid ah dadka yala qayb galaya barnaamijka Madina Idi oo iyaduna ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana ay si gaara isha ugu haysay khudbadii uu jeediyey madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaabihii markaasi uu isagu uga falceliyey go'aankii maxkamadda sare ee ay shalay ku dhawaaqday in madaxweyne William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya.
The president delivered a speech for the first time since election on September 5th, whereby he vowed to oversee a smooth transition of power following Monday's ruling by the
madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyey markii ugu horreysay tan iyo doorashadii bishii September 5th. Waxa uu wacad ku maray inuu kormeeri doono in si habsami leh xilka loogu kala wareejinayo kadib go'aan maxkamadeed oo ay maxkamadda sare ku taageertay doorashadii William Ruto. Madaxweynaha dalka Kenyatta oo sheegay in Raila Odinga uu yahay ninka uu door bidayo inuu kala wareego xukunka ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu ixtiraamo go'aanka maxkamadda sare, taasina ay tahay waajib dastuuriya. Uhuru ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la wareegitaanka guddiga xafiiska uu durbaba bilaabay hawsha xilkala wareejinta.
Put them under scrutiny, terming it as the civic duty of every Kenyan.
Abdulrahman Qadhafi Yasin wa lil isagunta badan ka faaloora habraacyada iyo dhaadooyinka ka dhaca maxkamadaha wadanka waxana uu isha ku hayay bal barnaamijkaasi guud ahaanba sida uu uga hadlay madaxweynaha la doortay oo aqalka uu ku leeyahay deegaanka Karen taageerayaashiisa madaxweyne ku xigeenkiisa iyo guud ahaanba dadka markaasi iyagu taageersan xisbiga UDA ee ku guuleystay doorashada uu la hadlayay.
I would like to speak about the Supreme Court yesterday. They confirmed William Ruto as the fifth president of Republic of Kenya. Reading the verdict on Monday by Chief Justice Martha
Koome. Hadii aan ka hadlo go'aanka maxkamadda sare ee shalay, waxa ay ansixiyeen in William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Kenya. Sintii shalay ayay gudoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome ay ku dhawaaqday go'aanka maxkamadda ee ah in Ruto uu ku guuleystay 100% codadkii la dhiibtay, iyadoo aan ogsoonahay in Raila Odinga iyo musharaxiin kale ay ku doodayeen inaanu Ruto helin 100%, laakiin go'aanka maxkamadda ayaa meesha ka saaray qodobkaas. Dhinaca kale, khudbad uu jeediyey madaxweynaha la doortay William Ruto waxa uu shacabka Kenya u sheegay in siyaasiyiin badan oo xubinka ah isbahaysiga kasoo horjeeda ee Azamio lagu qasbay inay ku biiraan isbahaysiga balse uu ku kalsoon yahay inay iyagu jeclaan lahaayeen inay maamulkiisa la shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa muuqata in William Ruto uu olole ugu jiro inuu soo dhaweeyo cid kasta oo rabta in maamulkiisa cusub ay la shaqeyso, isagoo xusay in loo baahan yahay in danta shacabka Kenya laga hormariyo wax walba. Waxaana uu tilmaamay in isbahaysigiisa siyaasadeed ee Kenya Kwanza uu yahay mid dimuqraadi ah. Khudbada uu shalay jeediyey Ruto waxa uu uga mahadnaqay eebbe, isagoo sheegay in guushiisu ay ahayd mid Ilaahay ku caawiyey balse aanay ku iman dadaal uu isagu sameeyey.
But the favor of God that has gotten them to the presidency.
William Ruto taariikh ahaan waxa uu dhashay sanadkii 1996, waxaana ku dhashay tuulo yar oo ilaa Sabai oo ka tirsan Usungisho gobolkaasi Rift Valley. Waxaana uu waxbarashadiisa ku soo qaatay dugsiyada hoose ee deegaankaasi isagoo ahaa wiil yar oo ukunta, digaagga iyo waxyaabaha yar wadooyinka ku iibiyo reer Saboola kasoo jeeda. Ilaa iyo intuu siyaasadda soo galay sanadkii 1999, waxa uu ahaa nin markaasi aad looga yaqaano firfircoonidiisa ururadii dhalinyarada ee xisbigii KANU ee Daniel Arap Moi. Waa ninka labaad ee madaxweyne ku-xigeen ah ee wadanka Kenya soo maray ee madaxweyne noqday. Daniel Arap Moi waxa uu madaxweyne noqday sanadkii 1987 markii uu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay wadanka Kenya Jomo Kenyatta oo markaasi isagu geeriyooday. Haatanna waxa uu noqday isaguna isagoo laba goor madaxweyne ku-xigeen wadanka kasoo noqday in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya. Yasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
Wagaaga Yasiin, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Haatan Hargeysa, fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ayay mudanayaashu ku ansixiyeen saddexdii xubnood ee ka harsanaa guddida doorashooyinka, iyadoo haatanna ay dhammaystiran yihiin xubnihii guddida doorashadu. Warka waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta golaha wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa oo guddoominaya guddoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa lagu ansixiyay xubnaha saddexda ee ka dhinaca guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuwaasi oo dhammaanba mudanayaashiisa ka kasoo qayb galay fadhigan ay cod gacantaaga ku ansixiyeen, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif.
Marka waxaan bilaabayaa codayntii mudane Muuse Xasan Yuusuf, mudanayaasha oo
saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ayaa dhammaystiraya toddobada xubnood ee ka kooban yihiin guddiga doorashooyinka somaliland iyadoo geesta kalena guddoomiyaha dalladda soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame uu ka dareen celiyey tallaabada golaha wakiiladu ay saaka ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga doorashooyinka somaliland ee saddexda ahaa.
Waa su-aal wanaagsan qadar. Marka hore, golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland xaq buu leeyahay inuu ansixiyo ama dib u celiyo xubnaha mas-uuliyiinta golaha xukuumadda uu soo gudbiso. Maantana iyagoo waajibaadkoodii gudanaya ayay ansixiyeen saddexdii xubnood muxuu ahaa ka dhinaa toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranka. Arrintan macnaheedu waxa weeye in toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranku isku soo dhammaystadeen, isla markaana xubno cusub la dhaariyo guddiga doorashooyinka ay iska dhex dooran doonaan waa structurekii ama qaabkii ay u shaqayn lahayeen, hawshoodina ay horka geli lahayen. Marka waxaan u arkaa arrintan waa tallaabo muhiima oo hore loo qaaday dhanka wanaagsan, maadaama guddiga doorashadu tahay hay-adda ka mas-uulka diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka. Waxaana xubnaha guddiga waajib ku ahayna si dhexdhexaadnimo ah u gutaan waajibaadkooda maadaama ay marayaan dhaarar dastuuri ah. Anigu de ugu dambeyn waxaan u arkaa un in lasoo dhammaystiray muxuu ahaa haddii aan laba ku run yahay in lasoo dhammaystiray institution muhiima oo qaranka qiimo weyn iyo ahmiyad ugu fadhiya, taasoo ah inay yihiin guddigii doorashooyinka qaranka oo ay maantaba haddii ilaahay yidhaahdo ay marka la ansixiyo saddexda xubnood cusub ay horey ka bilaabi doonaan doorashooyinkii iyo diiwaangelintii codbixiyaha oo dhammaantood ah mas-uuliyad saaran ama waajibaad saaran guddiga doorashooyinka qaranka.
Golaha wakiilada somaliland ayaa hore u diiday saddexdan xubnood markii ugu horreysay ee madaxweyne biixu u soo gudbiyey, laakiin markii maanta dib loogu soo celiyey waxaa cod aqlabiyada golaha wakiiladu ku meelmariyeen saddexdan xubnood. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
Sagaal iyo labaatankii bishii Maarso sanadkii hore, ciidamada amniga ee Muqdisho waxay qabteen nin dhalinyaraha oo uga shakiyeen inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Markii la wareystay xiriirkaasi waa uu beeniye ka tirsanaashaha Al-Shabaab, waxaana uu magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Cali Xuseen. Hay-adaha dowladda Soomaaliya ma leh diiwaan ama xogeediye heer qaran ah oo ay ka baaraan magaca iyo faraha qofka laga shakiyo. Waxay soo horumar sameeyeen markii mid ka mid ah ilawareedyada dowladda ay ku ogaadeen in ninka tirsanaa Al-Shabaab oo horey loogu xukumay weerar uu ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Baydhabo darteed lagu xiray magaalada Muqdisho. Ciidamadu waxay ninkaas ku sahayeen xabsiga si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan. Lix bilood kadibna maxkamaddu waxay soo ogaatay inuu magaciisa dhabta ah yahay Cabdullaahi Xuseen Cali Kaabey, kuna xukunaa xabsi daa'im. Waxaa xukunkaasi hore ugu dhacay xogtiisa galka baarista uga waramay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuu ka mid ahaa markiisa hore kooxda Al-Shabaab, wuxuu ka shaqeynayay goboladan Baay iyo Bakool oo kool geli jiray. Wuu isdhiibay markii dowladdu isku dhiibay, wuxuu maray xarumaha dhaqan celinta maray. Markuu dhaqan celinta maray kadib ayuu dib shaqadii shabaabnimada ama argagixisada ugu laabtay. Qarax ka dhacay maxaa laydhaa 13kii bishii tobnaad 2018kii isaga iyo sano kale oo xukun lagula riday Siid Cali suurad deel lii jiray ayaa nin yiraahdo isagana xukuman ayaa waxaa lagu eedeeyey qarax ka dhacay Baydhabo, gaar ahaan maqaayad la yiraahdo Albadar iyo hotel Bilan. 13kii bishii tobnaad 2018 xilli galabnimaha ayuu qaraxaas dhacay. Qaraxaasi dad badan ku geeriyooday, 21 ruux gaarayo, 40 qofood ka badanna way ku dhaawacmeen. Waxaa loo haystay in labada qofood ee isku qarxisay maqaayadda iyo hotelka oo dad badan oo shacab ahaa ay joogeen, inay labada qofood isqarxisay iyaga soo wadeen ay keeneen, saasna isugu qarxay meesha dhibaatada ay ku dhalatay. Kadib waxaa caddaatay in Siid Cali iyo Cabdullaahi oo markaas maqan ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali oo markaas maqan ahaa inay maxkamaddu xabsi daa'im ku rido xukun ah 23kii bishii koowaad 2020kii. Cabdullaahi isagoo maqan ahaa markii la xukumay hal sano iyo dhowr bilood kadib waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi markaasi markii la xukumay magaciisa wuxuu ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali, laakiin markan dambe uu arkay in aanan loo garanaynin loo أقولن دعتنا لجهينين إن ويا عبد الله لي حكنا ما قعدي أستفيك وحلبها يا عبد الله علي حسين ما قعدي حسين علي وعلي حسين كذي إسلام ماك حسق لجيه وحصوب بحدي إن عبد الله جن حيران إن ويا إسلام عبد الله جل لو حكمي مجالد بيت أبو خرحي ذك جستي وحكم وأصيغ ومقرع على الحكومة قال كي شنو بيت ويال قال كي أنا سوق قد بي عبد الله تبغى لو علي هذا بارست لو علي والله ورستو حبيب عبد الله سؤالك ما عقف كان مو إن كري أنت عصي وديدي قف كاسميه بيت أبو شقكم ليه وكسر جذع رعاء قصان لكن ما كجروبه أنا جماعة قف كاسي وحقيقة تعلم تاسي بيش الدحالة اللي حيري إلا بيش السيالات إن عبد الله دي بلورا في الكيسي إلا مركو بسرن دي كجيري حيروين كده غرعين تو كجيري سورة دلقة قاضي ولو جيو يمكلي يعد الدمينتي تدي من الأغادي إنو عبد الله يهي عبد الله حسين علي وصلنا هنا عبد الله علي حسين مركز سيد بيش سجال ذي وحقيقة ذو محكمة ساس ذكر حال وسعتي حكم كي حسي دائن كأها ساس لو علي عبد الله هذا وحكم كرني هاي حبسي هاي مجالات مقدشو وك قف كثر ما يقارط إن قف قف كنو يحل عدي
كسور الصومالي واحد شجان إن مليشيد على الشباب هاي كبين شجان أقول سجود نبتة أحمر كلا قبته يجو كفاءة دي سن ينا نوضن كل عين حكيدي الله هو بيو أستعمها جارك هاي قفقة سيد مجلس نبتة فرهيسة يوجيسة عبد الله حسين علي كابي لا يهدى واحد الدفرسيني إنه يستجي هاي قفقة الله حكومة وارك كدا عبئ دبو صدق طبنكي بشي أكتوبر لبذا كوني سديدي طبنكي xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee adeegsan iyo magacyada aan dhabta ahayn waxay hore weerar kala duwan uga geysteen waddanka bishii July 24, 2019 waxaa qarax ka dhacay xarunta gobolka Banaadir lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dadkii ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa tuqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan oo koodi bishii August 2019 u geeriyooday dhaawacii soo gaaray barnaamijka galka baaristu waxa uu 9kii August 2019 baahiyay in weerarkaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo ahayd haweene Aragla oo ka mid ahayd mas'uuliyiinta gobolka magaceeda dhabta ah soo ahaa Maryam haweene ay ciidamada amniga aaminsan yihiin inay caawinayso oo iyadana baxsatay waxay mas'uuliyiinta dawladda magaceeda ugu sheegtay degan hase yeeshee magaceeda dhabta ah waxa uu ahaa Hodan saraakiisha amniga waxay aaminsan yihiin in urka Al-Shabaab markii muddo la joogaba ay wareejiyaan xubnaha amniyadka ee uga hawlgala magaalooyinka una wareejiyaan gobol kale iyagoo isticmaalaya magacyo cusub si aan loo ogaanin qorshayaashooda loona qabanin kaliya ma aha inay ka been sheegaan aqoonsigooda waxaa sidoo kale xubna ka tirsan Al-Shabaab la aaminsan yahay inay si been abuur ah ku qaataan dokumentiyada dawladda oo ku jiro baasaboorka Soomaaliga ah iyo weliba aqoonsiyada ciidamada sida kuwa booliiska markii ay weerar geysanayaan iyagoo sidoo kale isticmaala labiska ciidamada dawladda saraakiisha kale amniga ee la hadlay galka Baaris waxay sheegeen in adeegsiga qaraxyada ee urka Al-Shabaab ay si weyn uga faa'iideysteen hanaanka aqoonsiga aan ka jirin waddanka ayna u suurto gashay inay helaan SIM cards ama lafaha telefoonada oo ku diiwaan gashan magacyo been abuur ah si ay ugu fuliyaan qaraxyada qaarkood mid ka mid ah saraakiisha amniga oo magaciisa codsaday inaan la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu wareysi bixiyo waxa uu galka baarista u sheegay in awoodda la isticmaalo oo ay Al-Shabaab ku dhaqaaqaan ay tahay qaraxyada kuwaasi oo qaarkood ay u fududeeyaan isticmaalka simkaariyada iyo telefoonada sanadihii ugu dambeeyay Al-Shabaab waxay si weyn ugu tirsanaayeen adeegsiga qaraxyada hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay warbixin ay daabaceen waxay ku sheegeen in intii u dhaxaysay bishii Janaayo 2020 ilaa 23 December 2020 ay diiwaan geliyeen 109 qarax oo loo aaneynayo inay geysteen urka Al-Shabaab qaraxyadaas way ku dhinteen 519 qof halka 687 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah shirkadaha isgaarsiintu waxay sheegeen inay diiwaan geliyaan SIM cardska balse aysan awood u lahayn inay hubiyaan magacyada ay macaamiishu u sheegaan maadaama aanu jirin aqoonsi ay dadku wada haystaan mas'uuliyiinta amniga iyo sharciyaqaanaduba waxay sheegeen in mukhalasiinta dadka tahriibsa ay sidoo kale ka hawlgalaan gobollo kala duwan oo dalka ah oo ay boqolaal dhalinyaro ah iyo caruur isugu jirta ka tahriibiyaan iyagoo adeegsanaya magacyo been abuur ah daahir maxamed cali daahir carab waa khabiir sharci waxa uu leeyahay dhibaatooyinka ka yimaada aqoonsilaanta waa ay ballaaran yihiin waxaana ka mid ah kuwa la xiriira tahriibinta caruurta kiisaska dhaxalka iyo kala wareejinta hantida
xaqiijin la-aanta xogta iyo magaca qofka iyo daata saxa inaan qofka laga haynin dhibaatooyin fara badanaa jiro tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda aan tilmaami karo waxaa ka mid a maxkamadaha oo kale waxay qoraan marka caruurta qof oo caruur uu safrinayo ama oo rabo caruur inuu la safro cadeyna laga qoraa marka waxa laga yaabaa qof inuu maxkamad tago caruur uusan dhalin uu sheegto oo magaciisa uu abtirfido maxaa yeelay caruurtan markay dhalanayeen iyo macluumaad sax lagama hayo ayaga asaga laftirkiisana macluumaad sax lagama hayo marka inuu magac sheegtaa laga yaabaa arrimaha kaleeto waxaa ka mida masalan dhaxalka markii la qaybinayo waxaa laga yaabaa in dadku xoolaha isla leh oo aabahood uu ka geeriyooday inay qof ka mida ayaga ee qof kale kusoo darto ayadoo dana gaaranka waxaa ka mida wareejinta hantida hantida markii la wareejinayo maadaama xuquuqsaha aan lahaynin qofka magaciisa aan la aqaanin waxaa laga yaabaa inuu dowladda hoose tago oo dhalashiltunaan uu soo samaysto oo mid kale soo samaysto oo magac kalaa waxaa suurtagal ah qofka in hal qof inuu oo hal sawir leh oo hal qof ah inuu saddex dokumenti leeyahay saddex magacna uu ku samaystaa suurtagala
marka sideed ku xalisaan markaad maxkamadaha tagaysaan markaad kiisaskan doonaysaan inaad xalisaan qofka iska xaqiijisaan maxaad samaysaan maxaad ku furdaamisaan
horta qofka muxuu ah arrimahaas yacni la kulmo ayaa la rabaa inuu xaqiijin sameeyo asigaa laga rabaa tusaale ahaan qofka waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado in loo diro markhaatiyaal in la weydiiyo dad asaga si gaara u yaqaano oo odayaaloo magaalada laga yaqaano mararka qaar waxaa soo baxdo inuu dadkii uu keeno ay dhahaan annaga xogtan uu sheegayo ma hayno xog ka duwanaan haynaa inay muxuu ah dhahaan ayaa laga yaabaa maadaama dad odayaal oo akhyaara oo sumcad leh oo inay been sheegaan aan rabin marka qofka waxaa lagu dadaalaa in xogtan maadaama dowladdu aysan xogkeydin sargaalka markaas arrintu ay hortaalla oo maxkamada noqoto ama qareera noqoto ama nootaya noqoto inuu ku dadaalo oo qofki sawir uu ka qaado asaga oo muxuu ah hanti markii la wareejinayo kaleo suulka saarayo la sawiro video laga duubo lacala hadduu beri ka maalin karo in videoga laga duubay iyo sawirkii laga qaaday lasoo hordhigo sidoo kaleeto caruur oo kale dadka dhoofinayo waa inay yacni kaaba qabiilkiisoo kale inuu keeno qof la yaqaano oo macruufa oo ama sheekha oo xogtan xaqiijiso inuu keeno marka waa la dadaalaa laakiin weli dadaalkaas maadaama xog saxa aysan jirin muxuu ahaa dadaal dabooli kara ma aha kaydintii xogta kaalintii ay geli jirtay bedeli kara ma aha
haddaba dhibaatooyinka ka taagan la'aanta diiwaanka iyo aqoonsiga dowladda intee ayay leeg yihiin maxayse ka qabanaysaa dowladda soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan weydiiyo aan hordhigay mukhtaar xuseen maxamed qooraansey oo ah maareeyaha hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha loona soo gaabiyo dadsom waxaa xilkan loo magacaabay bishii juulaay 2020 waxaana uu hore uga soo tirsanaa hay-adda nabadsugidda iyo amniga qaranka ee niisa waxa uu marka hore ka hadlayaa ujeedooyinka loo aasaasay hay-adda dadsom
harun hay-adda dadsom waxaa horta loo soo gaabiyey hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed waana hay-ad ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid yihiin inay diiwaan geliso dadweynaha soomaaliyeed oo ay u sameyso xogdigaal ama database waxa loo yaqaano guud oo national database ah xogdigaal qaran oo dadko dhan lagu diiwaangeliyo lana siiyo lambar aqoonsi oo tirsi ah waxyaalaha hay-adda loo aasaasay waxaa ka mid oo kale inay kaarka aqoonsiga ID kaarka ay bixiso iskuna fududeyso howlaha dowladda adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda iyo shacabka udhexeeyaba inay intaas oo dhan fududeyso oo isku xirto bay ujeedooyinka hay-adda loo aasaasay 2020 ay tahay
waayes waxaad ii sheegtaa marxaladaha ay soo martay hay-adda dadsom
hay-adda waxay soo martay afar marxaladood oo kala duwan marxalada koowaad marxalad baadi goob ah ay ahayd oo ID-ga soomaaliga la baadi goobiyay sidii loo heli lahaa ID-gii soomaaliya iska leedahay ayadoo ay daatadeeda macluumaadka haysato dadko dhanna lagu wada diiwaangelin karo loo siman yahay softwarekana ay soomaaliya say rabto ay ka si usii horumarsan karto marxaladaas waa marxalada 2017 aan kala jaan qaadnayna wadamo badan oo galbeedka iyo bariga aan marno, Jarmalka, Belgium, Turkiga, Faransiiska, India, Malaysia, kadibna aan kusoo afjarnay Pakistan. Ujeedada markaan raadinaynana waxay ahayd in yani waxaan looga bilaabay lacag 100 million in ID na loogu sameeyo, laakiin waxaan kusoo gabagabeynay gorgortankaasi safaradaas 12 million inaan ku helno mashruuca ID-ga.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dadab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqaha qaxootiga ee dadab. Waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xariiqaha qaxootiga ee dadab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijku waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab halkan waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM TV ee ka soo gasha muujadda FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee xaaladda nololeed waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan hay'adda UNHCR oo kaashanaysa hay'adda CARE oo mashaariic shaqo abuur u samaysay dhalinyaro ka kooban qaxooti iyo deegaan. Shaqsiga todobaadkana waxaad ku maqli doontaan 18 jir qaxooti oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo qaybta dalka Griega. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan barnaamijka caweyska dadab, dadka waayeelka amaba da'da ee ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab ayaa waxaa ku haysta duruufo adag oo dhanka nolosha ah, iyagoon muddooyinkii u dambeysay aan helin adeegyadii ay horaan ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xariiqaha qaxootiga ee dadab, taasina ay keentay inay wajahaan xaalad adag oo bini'aadamnimo marka laga tago adeegyada si guud loo siiyo dadka qaxootiga. Iyagu waxay heli jireen adeegyo ka duwan kuwaasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo dadka da'da, waxaana jiray hay'ado iyo howlwadeenno si gooni ah u qaabilsanaa dadka waayeelka. Haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda adag ee nololeed ay wajahayaan waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab, ayaan ka wareysanay Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah guddiga xariiqaha qaxootiga ee dadab, isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee xariiqaha dadab.
Waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan guddoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga IFO. Waxaa jirta dadkii waaweynaa ee waayeelada ahaa ee 60 sano iyo wixii ka sii weyn ahaa, dadkaasi inay soo food saartay dhibaatooyin kala duwan, haba u sii daraadaan kuwii sareeryaalka ahaa ee sariirta dusheeda saaraa. Dadkaasi waxyaabaha hadda u horreeyay la ildaran yihiin ama ay la daala dhacayaan waxaa ka mid ah waayeelka nafaqada. Markii ay guud ahaan caalamka, gaar ahaan hay'adaha maamula kaamkan dhadhaabeed, ay soo wajahday dhaqaale darri, waxaa baaba'ay oo khadka ka baxay dadkii waayeelka ahaa. Kii xitaa luudluudahayay ee socday nafaqo darro awgeed buu sariir ma aragtaay u fuulay oo uu sariir ugu urursaday. In muddo ah waxaa ku shaqale dadka waayeelada hay'ad magaceeda la yiraahdo LWF. Hay'addaasaa muddo maamuli jirtay muddo dhowr sano ah. Hay'adda hadda wax ay qabatay oo la taaban karo ma jiro. Dhaqaale darrada hay'adaha soo wajahay unbaa soo wajahday oo la mid tahay, bal waxaa jirta ma aragtaay inay haddana ay ka gaabiyaan shaqadii ay u hayeen dadka waayeelka ah. Dadkaasi waxaa weeyaan dhowr qaybood ba iskugu jiraan waayeelada ah, kuwii marka sariirta saara ee aan raashinka cuni jirin, ee waxyaabaha sharaabka sida caanaha kale iyo bahashan shurbada la yiraahdo mushaarida iyo waxyaabaha noocaasoo nafaqada ama aragtaay la siin jiray dadkii iyaga ahaa yaa u daran. Hadda waxaa weeye qaarkood hadda way dhinteen xanuun iyo nafaqa darro iyo qadarka Ilaahay oo ma aragtaay cimrigooda intaa ma aragtaay ku ekaaba isku ugu tagay waxa marka jirta dadkii waayeelada ahaa iyagu hadda si silcab ay u dhimanayaan nafaqo darro ay u dhimanayaan daryeel xumo ay u dhimanayaan waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha ku shaqala dadka waayeelka ah in dadkaasi wax lala soo gaaro nafaqo darrada soo wajahday iyo daawo xumada haysata iyo waxyaabihii daruuriga ah ee aasaasiga ah ay u baahnaayeen male dadkaasi waa weyn ee sariirta saaran waxaa jirtay kareem baa la siin jiray waayadii hore oo lagu duugi jiray saabuuno iyaga u khaas abay heli jireen muddo dhowr sano ah hadda wax daryeela ma ayna helin kareemkii male qaar waxaad arkaysaa sida ay u jiifeen gogoshii intay cuntay boogoobay baad arkaysaa nafaqo darradii iyadana wayba kasii darantahay dee waatan hadda kasoo sheekaynayna marka guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaa weeye dadkii waayeelka ah aad bay baaba u yihiin waxaanu codsanaynaa hay-adda UN-ka inay dadka dhaqaale ku bixiyaan hay-addii ma aragtay dadka daryeelkeeda qaabilsanaydna ma arag dhaqaale la siiyo si ay u gudato shaqadeedii hadda waxaa bilowday dhimashada dadka waayeelka ah waxaa weeye maalin kasta waxaad arkaysaa nin waayeel ahoo ma aragtay la sii aasayo dabcan cimri buu qofku leeyahay oo anigu maxay u dhinteen hadda ma dhahayo ninkii saacaddiisa dhammaataba wuu dhimanayaa laakiin qofku asaga oo daryeel haysta hadduu dhinto walbahaar ma leh laakiin qof daryeel la-aan u dhintay oo silac u dhintay baa murugo leh marka waxaanu ka codsanaynaa hay-adda LWF inay dhaqaale raadiso dadka waayeelka ay ma aragtay ugu khidmayso UNHCR-na waxaanu ugu baaqaynaa LWF waxa dhaqaalaha siiya waa UNHCR waxaanu codsanaynaa dadka waayeelka in si deg deg ah loo soo gaaro waxaana laga qabto dhibaatooyinkooda ma aragtay kala duwan ee hadda baahay
marka caqabadaha ugu badan ee xilligan ay wajahayaan waayeelka ku nool xorriyinkan qaxootiga dhadhaam hayta
caqabadaha u badan ee ay wajahayaan waxaa weeye dadka wixii korka loo marin jiray sida kareemyadii iyo waxyaabihii nafaqada lahaa ma leh boorashtii iyo waxyaabihii la siin jiray iyagana nafaqada lahaa ma leh shukumaanadii iyo waxyaabihii ma aragtay aasaasiga u ahaa iyo marmar ma aragtay halhal xabo go iyo wax la siisiin jiray iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa oo dhanba ma leh marka waxaa weeye wax walba wuu go'ay ma arkaysid qof waayeela oo wax la siinayo dadka hadda sariirta saaran oo kaleeto waxaa la siin jiray bambas ma aragtay loo xidho oo habeenkii oo kaleeto ma aragtay nijaasadooda iyo saxaradooda iyo ma aragtay soo kooba bambas hadda lama siiyo wax la siiyo male marka dadkii waxaad arkaysaa iyagoo silac iyo rafaad u dhimanaya dadkiina wax dadka ay dhaleen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa dad aan waxba haysanin oo ma aragtay caydh ah ama sabool awaay nin saboola oo nin waayeela uu kor saaran yahay oo wax nafaqo oo uu siiyo aan lahayn oo wax uu ku dadi aan lahayn qaarkood guri la-aan bay ma aragtay yay u baaba'san yihiin oo waxaad arkaysaa iyagoo balabala ma aragtay dusha ka bannaan oo bacdi ka dhammaatay ku jira oo qoraxdu ay ku dhacayso
arrimahan marka maadaama aad ka mid tahay guddiga xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cabdulaahi oo arrimahan markaad kala hadasheen hay-adaha samafalka ee gaar ahaan hay-addaad sheegtay inay qaabilsan tahay arrintan ee dadka waayeelka waxaan ognahay horaan dadka waayeelka waxay lahaayeen dhaqaale uu gooni ah hay-adaha samafalka ee ugu talagaleen isla markaana adeegyo si gooni ah loogu fidin jiray hay-adaha arrimahan marka markaad kala hadasheen maxay idinku jawaabeen
wax dhaqaale ama haynay noogu jawaabayaan dhaqaalena waxaa weeye way hayaan sababtoo ah baabuurka isagu uu ku socdo shidaalka uu cunaya 24 saac waxaa weeye dhaqaalaha lagu bixiyaa iyagan laftirkooda guryaha ay ku jiraan haddaad aragto janno adduunyaad u malaynaysaa biyihii baa durdur ah iyagu waxaa weeye waxaa laga yaabaa 400,000 or 500,000 inuu ma aragtay ninkii shaqaalaha uu qaadanayo dhaqaalaha marka la waayo iyagu muu ka go'ma ninkan waayeelka ee 3 kiiloe moordida qaata ama halka xabee kareemka iyo kiilada ma aragtay boorashta ee nafaqada la siinayayba dhaqaale darra loo waahaya iyaga mushaarkoodiina lama waahayo marka meeshaas waxaanu aragnaa iyo ma aragtay daryeel la-aan loogu talagalay dadka ma aragtay waayeelada iyo guud ahaan qaxootigaba
marka laga tagay hay-adaha samafalka inaad kala hadasheen balse aad sheegtay inaad jawaab fiicanada ka helin waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa imaada deeq bixiyaasha hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab xorooyinka markay imaadaan kulan bay la qaataan guddiga xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyagoo si toosa ka weji ula kulma isla markaana weydiiya dhibaatooyinka ku haysta
xariiqa qaxootiga ee dadab miyeysan wadaagsaneen xilliyadaas oo kaleeto in aad u bandhigtaan dhibaatooyinka dadka waayeelka haysta
deeq bixiyayaasha waayadii hore annaga ka maamul ahaan way nala kulmi jireen wayna na wareysan jireen dhibaatooyinka annaga noocay doonayaanba ha ahaadaan waanu ka warbixin jiray hadda muddooyinkan dambe waxaa dhacda deeq bixiyayaashii ka maamul ahaan waa nalaga qariya ama chaanis inaan maaragtay u helo waa naloo diida muddooyinkan dambe sanooyinkan dambe aan wax deeq bixiyayaal oo aan la kulanay male deeq bixiyayaasha iyaga unbaa u warrama iyaga unbaa xafiisyahooda maaragtay la gala iyaga unbaa diyaaradda markay kasoo degahayaan soo dhaweeya iyaga unbay waraysi kala qaataan waxa iyagu u sheegaan unbayna qaataan annagu wax war oho nalaga weydiiya malaha dhibaatada ugu daran ee na haysatana waa taa waayo deeq bixiyayaashu hadday annaga nala kulmi lahaayeen ma aragtay wax walba waan u sheegi lahayn deeq bixiyayaasha waxyaabaha loo sheegi aanan shaqo kulahayn waxaaba laga yaabaa in la dhaho ma aragtay suurtagal maaha inaad ma aragtay bulshada aad la kulantaan iyo waxyaaba ma aragtay loo deliishado sidaa daraaddeed deeq bixiyayaashu annaga nalama kulmaan inay nala kulmaana nooma suurta gasho
waxaad ka dhawaajisay xitaa inay adag tahay inaad la kulantaan deeq bixiyayaasha xilliyada imaanayaan miyaysan jirin goobo kale oo markaasi dhibaatooyinka haysa dadka waayeelka aad u gudbisaan xafiisasi gooniya u xilsaaran markii laga tagay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab meelo ka baxsan xerooyinka oo kale
hadda waqti xaadarkan inaan saxaafadda uun aan ka qaylinno oo sidaa lagu arag sidaa ma aragtay ay qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo deeq bixiyayaasha ay ku gaadho unbaanu awoodi karnaa laakiin wax kaloo aan awoodi karna male
caqabadahan waayeelka haysta haddii ay sii socdaan maxaa ka dhalan kara
wixii hadda ka dhashay unbaa ka dhalan kara waa uun geeri un soo maho geeriduna waa xaq laakiin ruuxu hadduu cimrigiisu intuu dhammaado uu sidaa ku dhinto walbahaara male laakiin waxaa dhibaato leh ruux sariir dusheed ku xanuunsan oon hal xaboo kiniina alahayn oo jidhkiisa kareem loogu mariyo aan lahayn oon wax lagaga bedela aan lahayn oo bambaaskii waayeellada loo xidhahaya aan haysanin inuu ma aragtaaye asagoo jiran oo nafaqa daraa uu sidaa ku dhuntaa silaca ee geeridu waa xaq weeye waan ogol lahay marka silaca weeye waxa aan ka hadlayna dadkii waayeellada hadda silac bay u dhammaanayaan
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna nooga warramayay xaaladda nololeed ee waayeelka ku nool xeryaha dhadhaab wuxuuna noogu warramayay isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmanuur dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska radhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono 18 jir qaxooti ah oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka gariiga iyo warbixin ku aadan urur ay ku midaysan yihiin dhalinyar qaxooti ah iyo kuwo deegaan ah oo mashruuc shaqo abuur u noqday ka dhaqangeliyay xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore saaxiibayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka maxamedeeq cumar cadaan oo ah 18 jir u taariibay dalalka turkiga iyo gariiga ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada soomaalida ah ee u tahriiba dalka turkiga kuwaas oo inta badan uga sii gudba dalka gariiga si ay u gaaraan galbeedka qaaradda yurub maxamedeeq oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa dhowr sano ku soo qaatay dalka turkiga maxamedeeq ayaan barnaamijka ku marti qaaday ugu horeyn wuxuu ku bilaabay sheekadiisa
isku day inta uu bilood aad ismi dhex tagnaa safaradii ugu darnaa aniga ahaantii hore dadka waa ka tegi doonaa oo waa ka darnaa dadka because of wiil naafa ay la socday oo walaalkii isku dayayay inaan isla marno meeshaas oo nolosheena hal mar as la jaan qaadno si walaalkii caafimaad tayale oo u xilo anigana aan u helo fursad shaqo oo xoogan aniga ahaan kuma filnay dhuburaas inaan kala baxo alxamdulillaah wiil asxaab meesha ku barnaa ilaa
ka gaarimay ku socday
may gaari haday ta meesha gaarimo ma ka socon karto because of geedaha ka soo hosbixay bihi dhacdooda doonta laga saaray aniga macquul ma in haddana buura la koro cirkaas ku muuqato macquul ma dabarka inaa ku wadayna qanaysa wallahi cabsidaana ahaan afar safar baxay afar doon oo kala duwan la isaaray afartan dad oo kala duwan waan bartay nolosha Turkiga waxay tahay doonta $1,000 lagu raaca marka doon $1,000 aad dhibanaysid ciidda kala duuma kala qaybaa doona u jeedo lagu aareynayo taas intaas la eeg oo aad u jeedo abam ku aareysanays baa
buufin
aad ku aareysanays $1,000 lacag u dhiibay si aad u karto $1,000 doontaas la dhiibayo 40 la saaraa afartan qof la saaraa aad sala kuriisiin haween uur leh walaana hanmad igu durnayd ay ahayd waxaa doon isla raacnay maama uura ku dhawaan aku qiyaasayo afsagaalka bilood uu jirto waa la soo celiyay safarkaas badde ciidamada Greegan soo qabteen leerkoodana soo qabtay marka buuna noo qabtay la baxsi karin marka kana ka dooma jiga booy naga soo dabadareen anagoo gud degan rabno oo jiirduna dhawday ee soo qabteen intaan la soo mar matoorka naga furtay waana la soo jiiday marka la soo jiiday waxaan la keenay biyihii Turkiga marka inta biyihii Turkiga la keenay marka been saarteen wixii allaalo wixii aan wadan waa naga furteen malaaya u yar asay ka dhigineen rooti Greeg waa naga qaateen jirdilay sameeyay yaradeen waa naga jirdileen waa wallahi dad badan aan jiray Cabsalaano waxa aniga mid igu murugta badnaa xeed safarka da kaga sheekeynaa naagta uurka la soo saartay la soo celiyay saddex bilood xaneen waan la kala daayay safar labaad isbuuc labaad isku dayay sagaal bilood ahayd waxay ku dhashay in ee baxday ee ku dhashay buuraha Greeg iyadoo saaran ay ku dhashay naxariis darada meesha taala Cabsalaano doont naagta inuu umul ah oo meesha dadka ay kal dhaliyeen ee inay soo qabteen cunugyadii iyada inay soo qabteen ee doon bac inay soo saareen ee soo wadeen dhacdada kale oo la yaab kabineeda waxay ahayd waxaa baxay maamo cunug afar bilood wadatay iyadana doontiya qoostay cunugii ilaahay amarkiisa wiil dhalinyaro jakad ursarneed aa badbaadiyay iyadii meesha ku dhimatay xitaa waxaa aqaana gabar safar anaa isaga soconay dhinaca kale gabdhihii u baxay gabar kamid ah waxay qabsatay buurihii koreysay intee buurihii qabsanaysa buura waa taqaana meel haan oo kale markii biyo kura cagaar u yeelan sabix qabsatay ala soo baxay kabtaan meesha muunta ayaa xika gal ah inta kasoo baxay maskaxda kasoo baxay waa u dhimatay safarka waa isla soconay haa anay wiilka walaalkay markaa arkay inay nolosha meesha tahriib riskee tahay waxaan isku go'aansanay inaan nolosheena dib iskaga soo laabano waalidkiina iskaga soo laabano wixii oo waalidkiina aan qabi karnaa la qabno anay wiilka walaalkay baa iska soo laabanay ilaa meesha uu soo tagay kar kaliis oo suuran
waa tahay dhowr sano kadib adaab ayaad ku sugan tahay maxaa ku qorsheysan
wallaahi ani ahaantay waxaa ii qorsheysan inaan waxbarashada iska laabto inaan waxbarashada sii dhameysta iska qorsheysta
kaasna wuxuu ahaa maxamed deeq cumar cadaan oo aan u soo xoonay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xaryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sidaan hordhacay baadin ku sheegay urur dhalinyaro ah oo ka kooban qaxooti iyo deegaan ayaa ka faa'iidaystay mashruuc biyogreen ah ay u sameeyeen hay-adaha UNGR iyo CARE si loo helo ganacsi ku dhisan isdhexgalka bulshada maadaama qaxootigu ay martigelin ka heleen dadka deegaanka maxamuud xasan oo ka mid ah ururkaasi loo abuuray mashruucaasi biyogelinta ah ayaan ka wareystay qaabka ay uga faa'iideen shaqadaasi loo yegleelay iyo fursadaha ay ka heleen dhalinyarada kale ee ku nool xeryaha
oda cabsalaano waxaan nahay horta maxamuud xasan cabdulaahi baa la yidhaah waxaan deganahay dhagaxley waxaan ka tirsanay anugu 48 nin ee qaxootiga nimankaa kale saaxiibadiina waxaa weyaan 8 nin oo degaana waxaa maaragtay united nations iyo qaramada midoobay iyo hay-adahan ajantiga maaragtay waxay noo qalqaaliyeen inaan isdhexgal sameyno oo wax wadaagno waxaa nala furay ceel biyood oo nala sameeyey oo ilaa 10 milyan la geliyey oo annaga nalagu wareejiyey muddo 2 sanaba waan isticmaalaynaa xaafadaha qaar baan gelinay maqaaxiyaha dhammaan warshadaha maqaaxiyaha kaamada dhammaan waa gelinay biyogelin fiican baan sameynay haddana waxaan rabnaa inaan mashruucan beeraha usoo jeedsano maadaama magaalada iyo dhulkii biyihii wala gelinay oo biyo ka raqiisan oo biyihii hore biyo ka raqiisan aan keenay inaan mashruucan beeraha haddana galno yaan maaragtay yaan hadda rajaynaynaa awal hore biyaha maqaaxiyuhu dhib bay ku haysteen ar waxaan ahay nin maqaaxiya ka mid a nin businessman baan ahay maqaaxi baan leeyahay biyuhu waxay noo soo dhici jireen subaxdii 2 saac 4 saacna waa nalaga jiri jiray laakiin hadda biyahani habeenka ilaa 6 saac 7 saac 8 saac waqti alla waqtigaad u baahatid wad helaysa oo biyo keyda oo keydinay oo ugu tala galay qaxootiga inuu maareeyo oo ka macaansado maadaama hay'ad ay 2 saac soo deynaysa 4 saac la goynayso oo biya maartanka businesska maadaama businesskii u batay baa ugu tala galay in maareeyo ay biyo joogto loo noqdaan
waa tahay in maxamed mashruucan aan sheegtay hay'adii sigaar u maalgelisay maxayshatay maalgelintan muhiimada laga leeyahay
horta hay'adda waxa maalgelisay UN iyo Cairo iskaashaday oo isku tagay oo midooday oo yaa maartii maalgeliyay waxaan loogu tala galay xagga nadaafada ee suuqa inaanu wax ka qabanno oo anagu suuq isdibirno waxyaalaha masalan hadduu neef meesha ku baqtiyo hay'addii intayna soo gaarin anagu qaadnaa la rabaa haddii maaragtay meel ay maaragtay wasakh badan ay noqoto waxaan rabnaa inaan anagu gruub ahaan inaan iskaashanno oo maaragtay aan guru qashinka iyo wixii iyo nadaafada iyo wixii aan ururino oo qaadno horta gruubka loogu talagalay waa nadaafada suuqa loogu talagalay haddana waxaan loogu talagalay dhiirigelin sidii aan deegaanka iyo qaxootiga isku dhexgali lahaayeen haddana maaragtay loogu talagalay waxaan loo soo xushay maad oo iska wuxuu qabanayni awl horaan ilaa 6 bilood bar iska wuxuu qaban jirnay maadaama iska wuxuu qaban jirnay waxyaalaha aan u baahanay ee ahayd ama nadaafad ama ahayd ama inaan maaragtay qof shaqaale wax walba inaan si aan isku dabarno bay inta nagu caawiyeen haan biyood oo haamii hore ahaa bayna siiyeen waxayna habeenkiina shidaalka ku shubta habeenkii markuu qaxootigu matoorka shita maadaama maalintii solar laga dhigay matooradii ayna shaqeynayn habeenkii shita haanta habeenkii buuxsada maalintii markaa suuqa yaa suuqa keysada sidaa iyo nadaafadiinii iyo wixiinii iyo iskaashigiinii isku celceliya wakaa
waa yahay waa mashruuc ballaaran oo marka dhinac loo fiirinayo dhaqaale abuur wanaagsan idin ah in bulsho intee le'eg ayaa ka faa'iidaystay
in badan baa ka faa'iidaysteen wax badan maalintii waxaa jooga 5 nin baa jooga iyo 2 dumaro oo dhulka xaaqa habeenkii 3 waardi leedahay waxa weeyaan korna waxaa ka maamula ilaa 7 nin baa kam ilaa 20 qof ayaa maartay masaarif ka raadsada
dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka ka helay mashruucaas biyigelinta ah ee loo sameeyey ururkaas ka kooban qaxootiga iyo deegaanka ayaa ka waramaya fursadaha shaqo abuurka ah iyo baahida uu qabay
magacaygu waa Cabdi Cabsalaana waa maasan tahay aniga waxaan ahay dhalinyarada qaxootiga meeshan aniga waxaan ahay jirnay dad shaqo aan haysanin oo meel darbi darbi aan iskeen dadkan saaxiibyaashay oo yuuta ah ayaa shaqadan isiiyeen aniga waxba haynin shaqadaasna ku faa'iiday waxyaaba aan igu soo kordhay sida hadda tuubooyinka loo hagaajiyo sida biyaha waxaan ma garanaynin laakiin hadda cilmi badan ayaan ka bartay dadkan saaxiibyaashay way mahadsan yihiin mid kale waxaan soo dhaweynayaa shaqada ay hayaan waa shaqo aad iyo aad u fiican isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka oo dhan waan isdhexgalnay mana isgarin jirin hadda laakiin waan isgaranaynaa meeshay degiin waxa oo dhan waxa qabadka waan isfahannay shaqadooduna aad aan ugu faraxsanahay labada gruub waxaa bilaaranaya ganacsiga aad iyo aad u weyn yahay marka waxaan rabnaa inaan sidaan si kasii fiican inaan sii ahanno haddana dad isdhexgal annaga ma ahayn jirnay goore marka hore laakiin hadda waan isdhexgalnay guurkooda iyo annaga waan isfahannay annaga waan is aaminay qaxootiga iyo deegaanka waa is aaminayn waxaad arkaysaa nin qaxootiga oo ka ganacsanaya gudaha buulooyinka ondoto alaab qaada soo ganacsanayo iyagana waxaad arkaysaa nin deegaanka oo gudaha ka ganacsanayo wax keenayo marka alxamdulilah waxaan leenahay waa la isdhexgala si fiican aan isugu dhexgalay ayaa inagu sii waday intan mid sii weyn aan sugaynaa
gudahan dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan ugu waramay dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalida ku haysa dalka Turkiga. mikrofonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuur Eegol oo barnaamijka la daadihinaya. Axmed Nuur
mahadsanid Cabdi Salaan, haatana nala dhageysta heesta todobaadka. Dash intaas waxa inoo gaadhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali.ad voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebookka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salaas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Rajada dooray sugay dibaatada iga baajiyay wada igu toosiyay man madegay soo dirkeeda taqan ogey taqan ogey taqan ogey ala